Žēlastība un Dievs, lai ar jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas Dieva vārdu, kas ir rakstīts vēstulē Ebrejiem 1. Nodaļā, kur tā apustulis uz mums runā. Dieva vārdā. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem. Šīs spīdīgajās dienās uz mums ir runājis caur tēvu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radīja. Tas būdams viņa godības atspūgs un būtības attēls, nestams visas lietas ar uzpēcīvu vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem un sēdies pie majestātes labās rokas mūžībā. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Nāc tavā žēlastībā, apgaismodams un tavu svēto patiesību mums atvērdams un viņā mūs stiprinādams. Lai arī mēs paši būtu viņa sapriecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Dievs senos laikos daudzkārt un dažādi runājis praviešiem uz tēviem. Ja patiesi, ka mēs skatāmies mūsu svētījos rakstos, mēs nepārtraukti redzam šo Dieva uzrunājumu viņa tautai, uzrunājumu dziļā nopietnībā, lielā laipnībā, bardzībā un tiesā. Un Dieva vārds mums to ir saglabājis, un tālāk devis no tēviem. Un vienmēr, kad mēs domājam par Dievu, kas uzrunā cilvēci, mēs domājam par šo krājumu, kurā ir sakopoti šie viņa vārdi, kas reizē apsolījumi, reizē viņa laipnība, reizē viņa bardzība un reizē viņa tiesa. Bet Dieva valoda uz cilvēku neaprobežojas tikai ar to, ko mēs esam dzirdējuši caur praviešiem vai apustuļiem, vai arī mūsu pestītāju, kas ir uzrunājuši ļaudis Dieva svētajā vārdā. No sendienām cilvēce un vērīgi un nopietni un dziļdomīgi cilvēki ir saklausījuši Dieva valodu arī tur, kur viņš sevi parāda cilvēkiem dabā, kas ir visapkārt mums, viņas parādībās un viņas izpausmēs, viņa skaistumā, viņa sakarībā. Tāpat viņš sevi apliecinājis tur, kur cilvēki tiek pārsteigti ar liktenīgiem notikumiem, ar liktenīgām norisām, kas pārsteidz, satricina, rada cilvēcī pavisam citādus un īpatus apstākļus nekā tie, kādi ir bijuši parasti. Dievs runā daudz un daudz kārtīgi. Un mēs klausamies un ieklausamies viņa valodā, un šī valoda kādreiz ir tā, kas cilvēkus tik ļoti arī skaļ. Sevišķi tur, kur mēs vērojam arī savu pašu cilvēku dzīvi, viņas notikumos un norisās, tādās vietās, kas mūs kādreiz ļoti sāpīgi skaļ, lietās, kas mūs skaļ un pārsteidz ar kādu neparastību, lietās, kurās mēs redzam norisinamies pasaulē notikumus. Lielie šīs pasaules satricinājumi, kuros cilvēki apmūst šausmās, bailēs, bēdās vai izbrīnā. Nav tā, nav sen atpakaļ tas notikums, kas tik dziļi satricināja, tik dziļi cilvēku satrieca, ka mēs dabūjām piedzīvot un visi līdzi just kāds ārkārtīgs Dieva darba izpaudums, Dieva prāta izpaudums. Kad viņš tika vienā mirklī jūras dzelmē aizien bojā daudziem simtiem cilvēku. Un mēs palikām jautādami, kāpēc tas ir tā? Ko tas nozīmē, kāpēc šie notikumi, kāpēc šie drausmīgie, šie sāpju pilnie, šie ārkārtīgie notikumi, kas tik sāpīgi skar, ne tikai tos, kas tur bija skārti un viņu piederīgie, bet arī katru jūtīgo cilvēku sirdi. Šodien, mīļā draudze, mēs svinam kādu ļoti ievērojamu dienu. Mums jāliek šis vārds ar īpašu pasvītrojumu. Mēs svinam ļoti ievērojamu dienu. Tā ir mūsu valsts neatkarības, mūsu tautas brīvības tapšanas diena. Aizgājušie gadu desmitī no tā notikuma nav izmainījuši neko šī notikuma nozīmīgumā, lielumā un svarīgumā. Taisni otrādi, kad mēs vairāk un vairāk skatāmies atpakaļ, kad mēs vairāk un vairāk salīdzinām lietas, kas toreiz ir notikušas, kas mūsu tautu no nebūtības izcēla un pacēla par patstāvīgu un par brīvu tautu, šie notikumi vēl vairāk iegūst brīnuma Dieva ārkārtīgā darba raksturu un nozīmi. Nav jābūt bijušiem aculieciniekiem, kas būja to piedzīvojuši paši. To nav vairs daudz palicis mūsu tautā. Paudzes ir nomainījušās. bet grāmatas un raksti un cilvēku atmiņas ir saglabājušas tos notikumus, kas toreiz norisinājās tādī drūmajā novembra dienā, kas bija tikpat pelēka un drūma kā šodiena, un tādī pašā laikā, kurai gāja līdzi kāds neparasts, ārkārtīgs, dievišķīgs izkārtojums. Kas bija noticis? Bija sapulcējušies cilvēki no mūsu tautas, vien korpus, un bija nolēmuši paziņot latviešu tautai, kas bija nomāktībā visos viņas novados un paziņot visai pasaulē, ka šeit top kāda jauna valsts, kas nekad nebija vēl bijusi pasaulē, par kuru brīdījās un teica, ka tas ir pārpratums, jo neviens prātīgs politiķis, valsts gudrnieks nevarētu iedomāties, ka kaut kāds tāds veidojums var būt. Kas notiek? Šai valstī nebija pēdas zemes, nebija kur nostāties. Visapkārt bija sveši kara pulki, kas tīkoja turēt un paturēt un domākt, cīnīdamies savā starpā viena ar otriem, kas šo pašu veidojumu spieda un nomāca līdz iznīcības robežai, ka šī valsts bija beidzot tikai uz jūras kuģī palikusi. Un trīs kārt vēl par jaunu tika atkarota un veidota. Visos laikos ir cilvēki, kas tā sakot ar gaišu vai asu vai skaidru skatu un prātu, kā viņi paši to saka, redz notikumus, kā viņi risinās. Arī toreiz tādi bija. Un arī tie toreiz teica, šie gudrie, asā, skaidrā prāta cilvēki teica, tas nevar būt, tas nevar būt, nekas nebūs, nekas nevarēs pastāvēt. Un mēs piedzīvojam to, ka no šī nekas, un no šīs nebūtības, no šīs neiespējamības, kāda roka izcēla mūsu tautu ārā. Pretī visiem tiem spēkiem, kas stāvēja pretī ar pārspēku, varu un viltu un ieročiem. Vai mēs varam to izskaidrot? Mēs varam gan daudzas lietas mēģināt redzēt, kā viņas ir notikušas, bet izskaidrot mēs to nespējam. Tas ir no tā kunga, un tas ir brīnums mūsu acīs. Dievs senos laikos daudzkārt un dažādi runājis. Dievs ir runājis uz mūsu tautu viņas liktenīgumā. Un tas, ko mēs atceramies nesen, kur 50 gadus mūsu tauta bija nomākta, un viņas nāves spriedums bija viņai acu priekšā jau likt. Un nelīdzēja nekādas domas un padomu meklējumi, meklēt, kuri varenie būs tie, kas mums palīdzēs, kuri varenie būs tie, kas mūs izraus no šiem nāves apkantieniem. Tādu vareno nebija, viņi netapa, viņi netapa. Un vienā brīdī šie nāves apkampieni paši atšļūka. Tas ir no tā kunga, un ir brīnums mūsu acīs. Mēs nevaram citu ko teikt. Mēs nedrīkstam citu, ko sacīt. Ja mēs te mēģinam atrast cilvēku nopelnus vai gudrību, jā, cilvēki ir ko darījuši, bet darbs un piepildījums ir Dieva svētajā padomā. Bet šim Dieva vārdam ir tālāks turpinājums. Mīļā draudze. Dieva vārdam ir turpinājums tālāk, kas saka, šinīs pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums savu dēlu. Mūsu dzimtene un mūsu tauta stāv izpostīta, sadragāta, sabradāta. Mēs daudz kārt nopūšamies par to, kas ir ap mums, un nebez iemesla redzētami to izpostījumu, kas ir noticis ne tikai pie mūriem, ne tikai pie ārējām lietām, bet pie iekšējā cilvēka, pie cilvēku rakstura un dabas. Mēs redzam, cik daudz šīs nāves skavas ir atstājušas vēl savas nāvējošās zīmes mūsu tautas dvīsinī. Un tagad uz mums runā viņa dēvs. Tagad mūsu skats vēršas uz viņu. Tātad mūsu skats vēršas uz to, kas ir ar tēvu vienāds būtībā. Un tur, kur tēva roka ir rāvusi mūs no asins plūdiem un no uguns viesmām, tur viņa dēva roka mūs rau ārā no nāves un no grēka varas. Šis laiks, šī diena un šīs dienas, kas tagad ir mūsu priekšā, mīļā draudze, ir mūsu tautai, mūsu pestītāji Jēzus Kristus dienas. Mēs nedrīkstam to neredzēt. Mēs nedrīkstam atmulst priekā, ka mēs esam brīvi. Mēs nedrīkstam sev glaimot, ka mums to ir labi un ka mēs ko spējam un mēs kaut kas esam. Mēs noliecamies Dieva priekšā ne tikai pateicībā par viņa brīnumiem, bet noliecamies viņa priekšā ar salaustu un sāpošu sirdi savu grēku dēļ līdzi darbotamies vēl visam tam, kas savā laikā kā grēks šeit bija iedēstīts. Šī pēdējā laikā, kā Dieva vārds saka, viņš mūs uzrunā ar savu dēlu. Mēs mēdzam runāt mūsu tagadējās dienās un laikā par kādu jaunu celšanu, tautas dzīves atjaunošanu, par labklājības un gaismas ceļu, kādai tautai ir jāiet. Tas viss ir labi un pareizi, un tā tam ir jābūt. Bet šis ceļš nav pie mums pašiem. Šis ceļš ir tas pie tā, kas pats ir teicis, es esmu ceļš, es esmu gaisma, es esmu dzīvība. Tas ir tas, ar ko Dievs mūs tagad uzrunā. Un šo svētku svinot un svētījot, mēs reizē skatāmies atpakaļ ar godību un izbrīnu un pateicību uz to, cik varenas lietas ir Dievs pie mums darījis savā žēlastībā. Un mēs skatāmies ar cerību, ar drosmi uz priekšu uz mūsu pestītāju, pie kur ir dzīvības avots un spēks atjaunot, atdzīvināt, par jaunu atkal iedēstīt tikumā, ticībā, krietnumā un patiesībā. Un tas ir tas, uz ko šī diena mūs aicina un skubina, un tas ir tas, ar ko mēs savā tautā piepildīsim, un mums ir jāpiepilda. Viņa svētais prāts pie mums pateicībā par to, ko mēs esam žēlastībā saņēmuši. Amen. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pienesam no sirds pateicību un slavu, ka Tu mums lieci to saprast, kādas lielas lietas Tu esi darījis, kā Tu esi apžēlojies ar mūsu tautu, mūsu dzīvi. Kā Tu esi viņu glābis un pestījis, no acīm redzamas bojā ejas un izpostījuma. Kā Tu esi bijis glābējis tur, kur cilvēku padoms bija beidzies un kur cilvēku cerība bija izsīkusi. Tur Tavas rokas, Tavs spēks darīja brīnumu. Mēs pateicam Tev, un mēs lūdzam Tevi, lieci mums to vienmēr paglabāt pateicīgā sirdī, neaizmirst visu Tavu labdarību, piederēt Tev vienmēr par jaunu, un visā savā kalpošanā un dzīvē Tava mīļā dēla īstenajiem mācekļiem būt. Mēs Tevi lūdzam svētī, ka mūsu tauta kļūtu tas, ko mēdz teikt, Dieva tauta. Ka tāpat kā tas kādreiz sevdienās bija, ka viss Tava svētā prāta svētīšanā, Tava vārda cienīšanā, tikuma kopšanā un krietnumā mēs Tevi pagodinām. Mēs Tevi lūdzam, mīļais Tēvs, Tavās mīļās Tēva rokās un svētajā ziņā paturi mūsu mīļo dzimteni Latviju. Sargi un pasargi viņu no visām briesmām posta, nelai bez piemeklējumiem. Novērs visus draudus, kas vēl nākt no ārpuses. Savaldi visus tos satanisma, bezdievības un nešķīstības plūdus, kas laust un laužās uz mūsu tautu, lai samaitātu un postītu. Mēs tevi lūdzam svētī mūsu valsts padību, svētī mūsu valsts prezidentu, svētī mūsu valsts vadību un Saeimu. Dodi gudrības garu un dodi dievības sirdi tiem, kas likumus lem un tautu vada, lai viss notiktu tavam godam un līdz tavas valstības celšumai. Mēs tevi lūdzam par mūsu mīļo garīgo māti, par mūsu baznīcu, mūsu mīļo evaģelisti luterisko baznīcu. Svētītu viņu, paceltu viņu arī no viņas izpostījuma, kas bija nācis šajos grūtajos laikos, un svētī viņas darbu, svētī mūsu baznīcas virsgalu, mūsu mīļo arhibīskapu Jāni Vanagu, svētī konzistoriju un visas draudzes un visas gadus un draudzes locekļus un darbiniekus. Svētī šo draudzi un svētī, ka tavi Dieva nami tiktu atjaunoti un atjaunotu tiktu ticības dzīves požumā un krietnumā. Mēs lūdzam tavu žēlastību par bērnu audzināšanu kristīgā garā un skolā, kurās tiktu mācīti tavu svētā patiesību un vadīti tikumā un krietnumā. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas ir piemeklējumā, grūtumā, pacietībā, bēdās, nelaimēs un postā, kas ir pārbaudās un pacietībās, kas ir šaubās un izmisumā, neziņā un maldos, kas ir slimības, sāpēs un sirgumā, vecuma vārgumā un nespēkā. Nāves pēnā. Un mēs lūdzam, ka tad, kad mūsu dienu mērs būs pilns, visas lietas būs jāatstāj, ka mēs drīkstētu būt tavā apžēloto pulkā, lai tevi teiktu un slavētu mūžīgi par tavu žēlastību, kas ir dārgāka par dzīvību un kas ir spēcīgāka par nāvi. Paklausi mūs un aizstāvi mūs pie Tēva, kā tu mums to esi solījis.
Mums Jēzu Krists, tu kungs un Dievs, tu kungs un Dievs, paklausi mūs lūdz apies.
Draudze. Esmu spiests sacīt tev kādus vārdus, kādā apmulsinājumā, kas mani personīgi skar un ļoti, ļoti savūktina. Avīzē parādījusies kāda ziņa, kāda jauna organizācija, kāda partija, kas šodien veidojās Jelgavā, man ir ietilpinājusi savā pulkā un ievādījusi man kaut kāds uzdevumus. Varu jums pateikt tikai vienu lietu, šī ziņa ir pilnīgi meli un sadomājumi, kuriem nav nekāda sakara un kuris neesmu devis nekādu, ne piekrišanu, ne arī līdzdaļu, ne arī taisos tādu dot. Šo pārpratumu kas man ļoti dziļi sarūktina un ļoti dziļi skar, es atsaucu ar visu savu, pateikt, sašutumu un ar visu savu sarūktinājumu un lūdzu brauci arī šīm valodām, lai viņas arī būtu iespiestā veidā, jo iespiestās ziņas, sauktās intervijas, kādreiz kādas tiek iespiestas, lielākā daļa vienmēr ir pilnīgi aplamas un nesajietas nekādā veidā ap patiesību.